On pomáhá lidem na okraji duchovní cestou, ona hájí práva menšin na politické půdě. Oba spojuje naslouchání těm, kteří jsou ve společnosti nejméně slyšet a také snaha o to tento stav změnit. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková, dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Evangelický farář, specializující se na humanitární aktivity a péči o menšiny, Mikuláš Vymětal, dobrý den.
Dobrý den.
První otázka je pro oba. Vítězí v Česku obhájci menšin, anebo ti, kteří jsou spíš proti?
Mám začít.
Začněte.
Tak dobrý den, děkuji za otázku. Já mám pocit, že nelze říct, že vítězí, rozhodně stěžují ti, kdo jsou proti. A ty progresivní změny v oblasti lidských práv a podpory zranitelných skupin naší společnosti, tak prostě přibržďují ty potřebné snahy o to měnit systém, ty bariéry odstraňovat a být prostě v těch potřebných změnách rychlejší. Takže věřím, že nevítězí, ale rozhodně zpomalují ty ozdravné procesy, kterými jako společnost potřebujeme projít, abychom se z určitých reliktů totality dostali do opravdu dobře fungující vyspělé, moderní, demokratické kondice, řekla bych.
Jak to vidíte vy, pane Vymětale?
Já si myslím, že to hodně záleží na společnosti. Společnost se za poslední třeba 35 let dost změnila, ale taky nedostatečně se změnila z mého pohledu.
Jakože dost dobrým směrem?
Ano, dobrým směrem tedy. Když si člověk vzpomne na 90. léta a na veřejný diskurs, tak dneska je to přece jenom o hodně lepší, co se týká velké části menšin. Ale pak je pro mě třeba jakoby otázka opravdu Istanbulské úmluvy a to se stydím vlastně za naše politiky. Mm-hmm.
Možná ta další otázka je jako absurdní, ale panuje v naší společnosti a ve veřejném prostoru a tím vlastně myslím i politickou sféru, to znamená ty, kteří ve finále rozhodují, panuje jako obecné nastavení, že menšinám anebo slabším anebo znevýhodněným se má pomáhat, pane Vymětale? Jako je to obecně uznávaný diskurs?
Já bych řekl, že na to už máme dlouhou dobu i zákony, že o tom ti lidé přemýšlí. A když se bavím s kterými politiky, tak záleží na tom, kdo za nima zajde. To znamená, když já řeknu slovo Rom, oni vždycky použijou slovo Rom. Když tam přijde někdo jiný, řekne cikán, tak odpovědějí taky slovem cikán. To znamená, že u nás velká míra populismu, která kdy politika neurčuje ten směr, ale kdy se přizpůsobuje společnosti a velice opatrně s ohledem právě jako na to, aby nestratili hlasy voličů a to je, myslím, jeden z problémů české politiky. Mm-hmm.
Tak já mám za to, že je jako důležité připomínat, že máme nějaké naprosto jasné a pevně dané závazky nerozlišovat a opravdu vytvářet nějakou rovnost podmínek pro všechny, bez rozdílu. A že je naším úkolem pomáhat všem zranitelným skupinám společnosti. A že to nesmí být otázka nějaké libovolné vůle a toho, jestli třeba daný politik takto odpovědně uvažuje, anebo zrovna třeba mu na těchto tématech vůbec nezáleží. Ale realita je určitě ještě mnohdy bohužel taková, že některé zranitelné skupiny vyvolávají nějakou přirozenou ochotu se o jejich starosti zajímat a třeba i s větší podporou přijímat ty důležitá opatření, aby ten systém byl více inkluzivní, přístupný, přátelský, funkční pro všechny. A pak jsou tady skupiny, které naráží na mnohem větší kontroverzi a i určité vnitřní stereotypy a bariéry na straně těch, kdo mají moc a kdo mají vlastně dohlížet právě na to, že ta naše společnost rovná a spravedlivá bude, ale ne vždy tak činí. Hovořím třeba právě o lidech z nejrůznějších etnických menšin, hovořím určitě bohužel i o uprchlících, hovořím o LGBTIQ+ lidech. Při diskuzi o právech a potřebách těchto lidí daleko častěji narážíme na nejrůznější stereotypní představy, předsudky těch, kdo by se předsudky řídit neměli. Na rozdíl třeba od lidí se zdravotními handicapy, kde ta vůle hledat ta řešení bývá rychlejší, snadnější.
A teď narážím jenom na to, co jste vy říkal, pane Vymětale, že se ta situace od minimálně 90. let posunula, protože když se podíváme na několik mediálních titulků, tak tady vlastně vidíme ten první titulek toho vězí, to vede k tomu výroku v poslanecké sněmovně, který se týkal gejů, manželství pro všechny, ve skutečnosti nikoli pouze partnerství s omezenými právy při osvojování dětí, to je ta debata o takzvané manželství pro všechny. Pak výroky senátora Nitry, které jsou, myslím, řekl bych, až téměř již tradiční, a plus výrok pana ombudsmana, lidé z vyloučených lokalit za problémy mohou sami. A to jsou vlastně titulky, které jsou, řekněme, v řádu měsíců jenom staré. Ty nejsou staré 20 nebo 30 let. Takže vlastně je ta moje otázka zní, jestli vy nejste přes příliš velký optimista.
Já nevím, jestli jsem zas takový optimista. Říkal jsem, že politici u nás reagují na společnost a společnost se moc neposunula. Tam, kde je to jako mediálně zajímavé, tak jsou takové skupiny, které se dočkávají pomoci. Někdy si nad tím kladu otázky, jako třeba podpora dětských domovů. To pořád ještě třeba na těch úrovni krajů ještě pořád je. A pak jsou, v každé společnosti jsou lidé, kteří jsou nějak vytlačováni jako na okraji, ale zdravá společnost nad tím jako přemýšlí a snaží se začlenit, že je to vlastně i pro ní víc obohacující. Kdybych měl mluvit o těch skupinách, tak mě třeba napadlo, že v současnosti je Ramadán a od žádného z politiků jsem se nedočkal přání muslimům k Ramadánu. Vůbec jsou takové skupiny, o kterých se vůbec nemluví, anebo se mluví velice často pouze negativně a příliš si myslím, že vůbec bych nemluvil teda o ombudsmanovi, to je osoba sama za sebe, bych řekl, ale vidím to.
To je zajímavý příklad s tím Ramadánem. Vy byste očekával od českého politika, že by měl teď vzkaz vlastně sváteční k lidem v České republice, kteří jsou muslimského vyznání?
Tak mně se velice líbilo na panu prezidentu Pavlovi, že jedna z prvních fotek, který jsem viděl, byl s dětmi s romskými ze školy a to byl jako jasný jakoby signál společnosti, že ten anticiganismus jako vlastně u nás se jako netoleruje a něco podobného bych čekal ještě u těch jakoby dalších jako skupin. Třeba politici v Německu a taky v lepších dobách v Izraeli prostě gratulují menšinám k jejich svátku. Pro muslimy to je určitě Ramadán, pro židy je to třeba Den smíření jako největší svátek, pro křesťany jsou to Vánoce. U nás vnímáme, pro Romy to je Mezinárodní den Romů ještě, a u nás vnímáme vlastně jenom jako nějakou tradici, něco, co tady bylo před 100 lety a nevnímáme, že ta společnost se mění, že jsou tady jako skupiny, které mají některé hodnoty taky trochu jiné, s jinými se ovšem s nima shodneme, abych se ty hodnoty rozšiřovaly společné, tak potřebují být začleněny do společnosti a k tomu ty politici můžou hodně pomoct.
To, co teď ocituji, jsou vaše slova. Vy jste pro Český rozhlas říkal, když jsem dělal asi 10 let faráře a kázal o Ježíšovi, měl jsem pocit, že jen kázat a nic nedělat se změní v mlácení prázdné slávy. Sám před sebou bych neobstál. Zajímalo by mě, vy máte velkou zkušenost jako z politického prostředí s tím, jakým způsobem se některé věci protlačují poslaneckou sněmovnou, jak se jedná s vládou a tak dále a tak dále. Nemáte z toho někdy pocit mlácení prázdné slámy?
V některých tématech ano. A mám pocit, že prostě ty změny trvají strašně dlouho a je to obrovsky jako nedůstojné a necitlivé vůči všem těm, o kterých se jedná a kteří na ty změny čekají. Vy právě třeba ty nehorázné výroky, které jste tady před chvíli ukazoval a které vůči kterým si myslím, že je důležité se jednoznačně vymezit, ozvat se a označit je za prostě rétoriku, která do slušné společnosti nepatří. A myslím, že se těmto výrokům stavět na odpor je součástí, jako má být součástí každodenní práce všech, kdo jsou aktivní ve veřejném prostoru. Říkat, distancovat se od podobného způsobu komunikace o jakýchkoliv lidskoprávních citlivých tématech a upozorňovat na to, že tento způsob komunikace o komkoliv je útok na jeho lidskou důstojnost a jak, do toho veřejného prostoru nepatří.
Já tomu rozumím. A jak ale chcete naložit s tím faktem zároveň, pokud vezmeme, že jedním autorem těch výroků je senátor, to znamená zvolený člen Horní komory parlamentu České republiky, a tím druhým je ombudsman, což je člověk jmenovaný vládou. jako to jsou jako legitimní cesty k tomuto postu. To nejsou lidé, které ty posty jako uzmuli a teď tam páchají svoje názory.
Já určitě žádným způsobem nespochybňuji, že ti lidé jsou ve svých postech na základě nějakých demokratických procesů a toho, jak tedy způsob volení do těchto pozic je v naší zemi nastaven. Ale i přesto si myslím, pokud jste demokraticky zvolen do nějaké veřejné funkce, tak jste ale stále vázán tím respektovat nějaké základní hodnotové rámce té dané země, což je třeba Listina základních práv a svobod, je to ústava, jsou to ale i další třeba mezinárodní úmluvy, které máte znát a máte je ctít v rámci své práce, jako je třeba úmluva o právech lidí se zdravotním postižením, úmluva o právech dětí. A já skutečně vnímám i v rámci té své role, že znalost těchto závazků a úmluv má potenciál ke kultivaci toho, jak o těch lidskoprávních tématech uvažujeme, jak jsme snaživí v tom dělat v nich ty důležité konkrétní změny a jak jsme také schopni o těch tématech citlivě bez předsudků komunikovat. A myslím si, že i když jste senátor nebo ombudsman, tak prostě nemáte právo na to schazovat kohokoliv lidskou důstojnost, vyjadřovat se o komkoliv neuctivě. A pakliže se tak děje, tak si opravdu myslím, že je nějakým naším společným úkolem toto označit za něco, co není v pořádku a tak vlastně dát i těm daným třeba více zranitelným skupinám v naší zemi najevo, že nejsou osamocení, že to nepovažujeme my jako společnost za něco normálního, co je v pořádku.
Vy jste, pane Vymětale, před malou chvílí mluvil o Istanbulské úmluvě, ke které se Česká republika nemá, abych tak řekl. Vy jste člen Českobratrské církve evangelické. Česká římskokatolická církev je, řekl bych, jedním z největších kritiků a politici, kteří jsou, řekněme, na ní nějakým způsobem navázáni, jsou největšími kritiky Istanbulské úmluvy. Je pro vás nějakým způsobem jako důležité nebo signifikantní, že právě z těchto kruhů jde ta kritika?
Já vidím spíš jako problematický, jak ta kritika, která je od církve, jejich členové jsou asi desetina obyvatel, 1 milion u nás katolíků a mnoho katolíků jsou moji kamarádi taky, tak jakým způsobem dokáže ovlivnit tu českou společnost, respektive českou politiku, a není to jenom katolická církev, jsou to další církve. Naše byla jediná, která v roce 2017 už prohlásila, že by přivítala přijetí Istanbulské úmluvy. A je to taky otázka, myslím, vnitřního rozhovoru v těch církvích a mezicírkevního dialogu, protože já sám, když jsem se s tím poprvé setkal, tak jsem si na stránkách vlády opravdu našel kvalitní text, který vysvětluje i pojem gender a který to jako vysvětluje, a to mě přesvědčilo. Mám pocit, že jako politici si nenajdou čas vlastně seznámit se s kontextem toho svého rozhodování. Přitom na to vlastně mají asistenty, kteří by mi měli připravit kvalitní materiály, tak ani vysocí církevní představitelé si často nenajdou čas na to se jako seznámit s těmito kontexty. Já to srovnávám třeba s katolickou církví v Německu nebo ve Francii, kde se to snažím vždycky, a taky s myšlením papeže Františka, abych trochu jako evangelik mluvil pozitivně o katolících. Takže ty možnosti jsou a doufám, že taky ze spoda tak katolické církve jakoby bude taky nějaký jako určitý tlak na, třeba na to, že Istanbulská úmluva není něco ďábelského, že termín gender je termín, která se dá přeložit třeba jenom jako rodovost a že to není způsob, kterým se snaží nějaké tajemné mocnosti zničit naši kulturu, protože to je vždycky trapný, před 20 lety to bylo zase jiné téma. A když církve jenom jako bojují za zachování stávajícího pořádku, tak nemají čas jako na evangelium, nemají čas přemýšlet o tom, co vlastně učí Ježíš dneska.
Poslední otázka. To, čím vláda a poslanecká sněmovna a vlastně i horní komora parlamentu prošla ohledně takzvaného manželství pro všechny, jako ten proces, nehodnotím úplně nezbytně ten výsledek, ale ten proces, jak se k tomu došlo, tak jaký pocit to ve vás zanechalo, pane Vymětale?
Tak já jsem se o tom bavil s jednou pirátkou docela podrobně, protože politika je taky umění vyjednávání a možného. A ona mi říkala, Olga Richterová tedy, že do určitého stupně do toho půjdou a kdyby jako by to vlastně to partnerství neznamenalo podstatné změny na kvalitu života páru osob stejného pohlaví, takže by do toho ani vůbec jako nešli, a já to vnímám, že to je jako krok, který půjde ještě dále, že se to časem změní, protože navštěvují pravidelně bohoslužby taky sdružení homosexuálních křesťanů. Vidím, kolik z nich už vychovává děti a jak je to vlastně jako důležité společenské přijetí, to je vůbec tady otázka, že bez většiny ta menšina, i když se snaží o cokoliv, tak nedokáže se do ní začlenit, že je to strašně jako vlastně důležité a to i to označení manželství je proto důležité. A naopak v církvi můžeme říct, že děláme svatby, které nejsou ty církevně státně uznané, ale já to i tak říkám, že jsem oddal dvě ženy.
Stejná otázka na vás. Ten pocit, který ve vás zůstal. Jako byl to běh jako s dobrým cílem, nebo jako bylo to košer celé, nebo...
Myslím, že některé fáze těch diskuzí byly absolutně nefér a nepřijatelné. A já mám takový pocit, že jsme zůstali viset někde jako uprostřed jakéhosi skoku do skutečné svobody a rovnoprávnosti a že je strašně důležité pokračovat v té energii dopředu a jednoznačně si uvědomit, že doskočím až v momentě, kdy skutečně manželství přiznáme všem bez rozdílu a že až v ten moment LGBTIQ plus lidem v naší zemi přineseme nějaký skutečný pocit rovnoprávnosti, uznání, přijetí a myslím, že v lidskoprávních otázkách není dobré přistupovat na kompromisy. Byť jsem si vědoma toho, že a nevíme ještě, jak to dopadne v Senátu, ale to, co schválila sněmovna, tak přináší nějaké větší bezpečí dětem, které vyrůstají v duhových rodinách a to jednoznačně je nějaký důležitý krok, který si děti i jejich rodiče v naší zemi zaslouží. Ale ta úplná rovnoprávnost bude vlastně nastavená až v momentě, kdy bude schváleno manželství jako takové pro všechny bez rozdílu. A mně se moc líbí třeba zkušenosti kolegů ze Švýcarska, kteří o této otázce vlastně hlasovali v referendu. A celé to téma manželství se rozhodli vnímat jako privátní věc. To, koho máte rádi, s kým žijete, s kým máte vztah, se rozhodli vnímat jako otázku vašeho soukromí. A já myslím, že je to vlastně otázka soukromí, s kým se chcete spojit na celý život a že nikdo není obdařen nějakými vyššími právy někomu druhému ta základní práva odepřít.
Děkuji pěkně za rozhovor.
Děkujeme. Hezký den.
Klára Šimáčková, Laurenčíková a Mikuláš Vymětal. Děkuji pěkně.